Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 15. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Održana prva konstitutivna sjednica Skupštinskog odbora za praćenje izbornih zakona. Lider Demosa Miodrag Lekić i Goran Danilović izdali su svoje glasače odlukom da ostanu u vladi izbornog povjerenja, poručili njihove bivše kolege iz Demokratskog fronta. Nova hapšenja u Turskoj, talibani napreduju na sjeveru Afganistana. Donald Trump ljut na medije kako izvještavaju o njegovoj predsjedničkoj kampanji. I sadržaja emisije, nastupom svjetske zvijezde Manu Chao na Krupačkom jezeru, završen Lake Fest. A završen je još jedan i Budva grad teatar. Donosimo priču o tome kako ga kroz sve decenije postojanja prate iste boljke.
Za tri decenije građani su grad teatar finansirali sa najmanje 20 miliona eura. Danas je to festival bez matične citadele, bez pozorišta ili sopstvenog ansambla. Festival koji muku muči sa financijama, protjeran bukom iz starog grada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka Demosa da neće napustiti vladu izbornog povjerenja potpuno je razumljiva, smatra politički analitičar Miloš Bešić, ocjenjujući da je Demos pokazao veći stepen odgovornosti od građanskog pokreta URA. Prema riječima Bešića, u Demosu su procijenili da izlazak iz vlade skuplje košta od ostanka u njoj. Bešić je uvjeren da je to i neka vrsta otklona od URA, što tom pokretu pravi poseban problem. Ovo posebno u svjetlu činjenice da je URA izašla iz vlade, ali ministri koje su oni delegirali nijesu izašli iz vlade, rekao je Bešić Dnevniku Pobjeda. Miodrag Lekić i Goran Danilović izdali su ljude koji su ih glasali, izdali su sve ono za što smo se zajedno borili, tako da moramo okupiti cijelu pravu opoziciju pod jednim krovom, navode iz Demokratskog fronta. Oni su poručili svim simpatizerima Demosa da se vrate kući, odnosno u Demokratski front. Delegacije Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavit će u Briselu razgovore o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić predvodi delegaciju Beograda. Sastanak će biti održan u zgradi Evropske službe za spoljne poslove. Lider Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović ocijenio je da ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavom da je Haški tribunal priznao da nema krivice za bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića za ratne zločine, pokušava da rehabilituje sebe za politiku 90-ih godina. Portparol Slobodana Miloševića Ivica Dačić i većina ljudi oko njega danas ni pred samima sobom ne smiju da izgovore ni dio onoga što su pričali dok su služili Miloševiću, ali ipak uvijek nalaze načine da, pravdajući svoju politiku, drže društvo u stanju konstantnih tenzija i sukoba sa svijetom, saopštio Jovanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija upala je u tri velika suda u Istanbulu u potrazi za više od 170 osumnjičenih za prošlomjesečni neuspjeli pokušaj vojnog puča u toj zemlji. Policija je počela pretragu glavnog gradskog suda Čaglajan i sudova u okruzima Gazi Osman Paša i Bakirkej, pri čemu ima nalog za hapšenje 173 tužioca i drugog zaposlenog sudskog osoblja. Talibani, koji pokušavaju da potisnu NATO snage iz Afganistana, osvojili su nakon višednevnih borbi ključnu oblast u sjevernoj provinciji Baghlan. Borbe su eskalirale u Afganistanu nakon što su talibanski pobunjenici iz svojih uporišta na jugu istoku zemlje krenuli u ofanzivu na sjever i, pored podrške američkih i afganistanskih vazdušnih snaga, vladine trupe ne uspijevaju da se suprotstave bolje naoružanim i bolje treniranim pobunjenicima. Šef izborne kampanje Donalda Trumpa Paul Manafort pojavljuje se čak 22 puta na listi takozvanih crnih bankovnih računa jedne proruske partije u Ukrajini. Prema pisanju New York Timesa, njemu je ukupno isplaćeno 12,7 miliona američkih dolara ili 11,5 miliona eura. Izvor tih informacija je Ukrajinska antikorupciona komisija, koja ne navodi zašto su isplaćene pare kontroverznom Trumpovom menadžeru. a Trump je umeđu vremenu nastavio napade na medije, optuživši ih da su neprijateljski nastrojeni prema njemu i da pristrasno izvještavaju o njegovoj kampanji. Trump mjesecima optužuje vodeće američke medije za pristrasnost, pa je velikom broju njih uskratio akreditacije za praćenje kampanje, uključujući i New York Times i Washington Post. Sport i olimpijske igre u Riju. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u četvrtfinalu olimpijskog turnira igraće protiv Mađarske. Crnogorski vaterpolisti nastup u B grupi završili su kao četvrti, a u posljednjem kolu igrali su sa Španijom neriješeno 9-9. Atletičar sa Jamajke Usain Bolt osvojio zlatnu olimpijsku medalju u trci na 100 metara. Bolt je finale završio za 9 sekundi 81 stotinku i treći put osvojio zlatno odličje u toj disciplini. Američki sprinter Justin Gatlin bio je srebrni, dok je bronzu osvojio Kanađanin André de Grasse. Južnoafrikanac Wayde van Niekerk osvojio zlatnu olimpijsku medalju i postavio novi svjetski rekord u trci na 400 metara. Zvanični svjetski prvak do pobjede u finalu došao je u vremenu 43 minuta i 3 sekunde.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je, kako ste čuli, održana prva konstitutivna sjednica Skupštinskog odbora za praćenje izbornih zakona, koji bi trebalo da između ostalog doprinese unapređenju povjerenja u izbore. O tome više u priči Esada Krcića.
Uz informaciju da je danas konstituisan Skupštinski odbor za praćenje izbornih zakona, koji bi trebalo da bude jedno od ključnih tijela za nadzor izbornog procesa, slobodno bi se mogla dodati i odrednica konačno. Nakon više od godinu i po dana kašnjenja, ovaj odbor je konstituisan, a njime će predsjedavati kopredsjednici iz vlasti Milutin Simović i kao predstavnica opozicije Draginja Vuksanović. Međutim, ravnopravnost u predsjedavanju ne odražava i sastav ovog tijela, jer je većina članova iz redova vladajućih partija. Odbor ima 60-ak dana da pruži doprinos održavanju poštenih i slobodnih izbora, ali koliko je izborno povjerenje, koje opozicija problematizuje već godinama, unaprijeđeno u proteklih pola godine od kada je ovo pitanje institucionalizovano. Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa nema konkretan odgovor.
Upravo zbog toga što se radi o dubokom nepovjerenju se sprovode i ove aktivnosti kako u koordinacionom timu Ministarstva unutrašnjih poslova, upravo da bi se došlo do konkretnih rezultata, jer do sada je više bilo samo priče koja je se završavala na priči. E sada ćemo da vidimo šta je to konkretno, da upoznamo građane sa konkretnim rezultatima, da upoznamo građane koja su to lica koja se nalaze u biračkim spiskovima, koja nemaju pravo da glasaju. Znači, ovdje se radi o borbi, pravoj rovovskoj borbi za održavanje, mogu reći, prvih fer i slobodnih izbora, koliko god to mogu biti fer i slobodni izbori. Ne znam da li je povjerenje veće, ali znam da će birački spiskovi do izbora biti očišćeni u mnogo većoj mjeri nego što je to bio do sada slučaj.
U vlasti nemaju dilemu u vezi povjerenja, odnosno nepovjerenja u izborni proces. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da su građani i do sada imali puno povjerenja u izbore, a to po njegovom mišljenju dokazuje visoka izlaznost građana na birališta, koja je prevazilazila 70%.
Čitava ta priča je krenula tako što su naše kolege iz opozicije, umjesto da u sebi traže grešku vezanu za sve njihove poraze, oni su pokušali da to prebace na teren Demokratske partije socijalista, da eto, građani nemaju povjerenja izborni proces, nešto radi u tom izbornom procesu što nije po zakonu. Sve ovo što se do sada uradilo u vladi izbornog povjerenja daje nam za pravo da kažemo da Demokratska partija socijalista apsolutno nema ničega nezakonitog nije radila u proteklom periodu. Svi izbori su bili apsolutno legalni i legitimni, što potvrđuju i posmatrači OEBS-a, ODIHR-a, Savjeta Evrope i svi oni koji su imali prilike da prate izbore s jedne strane, a sa druge strane rekao bih da se još jedan put potvrdilo da naše kolege iz opozicije koji sada participiraju u vladi nakon ovih izbora će morati ipak da kažu da ničega nezakonitog nema u izbornom procesu i da smo još jedan put pobijedili apsolutno jasno, transparentno i pošteno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A 2 mjeseca uoči parlamentarnih izbora, politička scena u Crnoj Gori postaje sve komplikovanija i sve nepredvidljivija u mjeri da bilo koja politička analiza i projekcija budućih dešavanja, koliko si jutradan, može da padne u vodu. Iako je takozvana opoziciona trojka, čiji su predstavnici ušli u vladu izbornog povjerenja, najavljivala koordinisan pristup i usaglašene stavove, to se nije desilo, pa je nakon odluke građanskog pokreta Urada napusti vladu, njihov politički partner Demos Miodraga Lekića odlučio sasvim suprotno. Time se bavio Dimitrij Jovićević.
Iako je Demos Miodraga Lekića odlučio da njegovi predstavnici ostanu u vladi izbornog povjerenja i nastave da pokrivaju mjesta po dubini, odnosno da njihovi kontrolori nastave rad u državnim institucijama i na opštinskom nivou, to nije poljuljalo čvrst stav građanskog pokreta URA. Kako je za Radio Slobodna Evropa najavio visoki funkcioner URE Dritan Abazović, koliko sjutra ostavke bi mogli da podnesu ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Što se tiče gospodina Miloševića, ono što ja imam kao informaciju jeste da će on sjutra imati pres konferenciju na kojem će objelodaniti još jedan slučaj zloupotreba koji je otkrio u međuvremenu i koji je pripreman za sutrašnju pres konferenciju i očekujem da nakon toga gospodin Milošević se povuče sa svoje funkcije. Istina je da taj dio resursa se prepušta Demokratskoj partiji socijalista, ali znate kako, naša procjena je drugačija. Mi mislimo da u Crnoj Gori politika mora se vodi na odgovoran način, na principijelan način.
Iako su sve članice opozicione trojke zajednički konstatovale da je preglasavanje ministara u vladi izbornog povjerenja iz redova opozicije u odluci o novom ugovoru elektroprivrede sa italijanskom kompanijom A2 grubo prekršen sporazum o slobodnim izborima, koji je podrazumijevao konsenzus o pitanjima od posebnog značaja, očigledno su isplivale razlike u procjeni šta je pametnije, ostati ili izaći iz vlade izbornog povjerenja koju predvodi Milo Đukanović. Građanski pokret URA već 4. avgusta odlučio se za drugu opciju, dok je Demos Miodraga Lekića juče na Žabljaku velikom većinom članova glavnog odbora donio zaključak da je učinkovitije da ostanu u vladi, pošto pokrivaju važan resor, Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje kontroliše biračke spiskove. Miodrag Lekić u izjavi za televiziju Crne Gore.
Mi ostajemo opredeljeni da se ostane u vladi izbornog povjerenja, očigledno nepovjerenja, da bi ostvarili onaj cilj koji, zbog kojeg smo ušli. Naime, da se borimo za fair ili polufair izbore. Polufair bi već bio jedan skok značajan. Mi smo već spriječili mnoge zloupotrebe, mnoge krađe, da budem brutalan u izrazu, ali to ćemo i nastaviti, tako da će to biti nastavak bitke.
Kakvo će mišljenje prevladati među socijaldemokratama Ranka Krivokapića nakon takve odluke Demosa, definitivno ćemo saznati 22. avgusta. Medijske nagovještaje kako će poći Demosovim stopama, funkcioner SDP-a Bojan Zeković u izjavi za Naša radio nije ni potvrdio niti demantovao.
Nesporene stav URA da je DPS grubo prekršila politički sporazum, kao što ima mnogo argumenta odluci Demosa da DPS zbog kršenja sporazuma ne smije biti nagrađen u stupanju važnih resora u ključnoj fazi izbornog procesa. SDP koja je pokrenula parlamentarni dijalog koji je doveo do prelazne vlade, želi približiti stave svih subjekata koji žele fer izbore. Kao što sigurno nismo bili brzopleti, čuli smo argumente i odluke kolega iz URA i iz Demosa, čućemo argumenti kolega iz zemljeva sektora i drugih partnera i donijeti odluku koja će doprinijeti našoj zajedničkoj potrebi sprovođenja slobodnih i fer izbora.
I dok politički analitičari ističu da su članice trojke doveli sebe u situaciju da će se, što god učine, ostanu ili odu iz takozvane vlade izbornog povjerenja, kajati, pitanje koje isplivava jeste da li opoziciona trojka prestaje da postoji kao nešto što je figurisalo kao nukleus političkog okupljanja građanskih partija i da li će različite odluke unutar nje podriti povjerenje građana u svaku pojedinačno. Drita Nabazović ima odrečan odgovor.
Ne vidim zašto bi ova odluka na bilo koji način negativno uticala na buduću saradnju između ova tri subjekta ili ostalih opozicionih subjekata koji su zainteresovani za istu stvar. Tako da, što se građanskog pokreta URA tiče, mi ostajemo privrženi opozicionoj saradnji, vidjet ćemo u kojoj formi.
Ipak, da novonastalu situaciju u odnosima trojke pokušavaju da iskoriste drugi igrači na političkoj sceni, pokazuje saopštenje opozicionog saveza Demokratski front, koji je svog nekadašnjeg lidera Miodraga Lekića nazvao izdajnikom i pozvao simpatizere Demosa da se, kako kažu, vrate kući, to jest u front. Sa druge strane, predsjedništvo vladajućeg DPS-a u toku dana odredit će se prema novim političkim prilikama za koje smatraju da značajno mijenjaju političku scenu Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, iako je dan uoči sastanka sa njemačkim šefom diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom optužio Berlin za zategnute odnose dvije zemlje, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u mnogo pomirljivijem tonu danas u Jekaterinburgu poručio da je Moskva spremna da obezbijedi dokaze o ukrajinskim upadima na poluostrvo Krim, koje je Rusija prije dvije godine anektirala od Kijeva. Rekao je i da nikom još uvijek nije u interesu prekid diplomatskih odnosa između Moskve i Kijeva. Njemački i ruski šefovi diplomatije razgovarali su i o gasovodu Sjeverni tok 2. Detaljnije Biljana Jovićević.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov apelovao je da se nastavi sa projektom Sjeverni tok 2 jer se, kako je rekao, uklapa u program razvoja gasne infrastrukture koja postoji u Evropskoj uniji. Obraćajući se studentima na univerzitetu u Jekaterinsburgu, Lavrov je izrazio uvjerenje da će, kada je riječ o ovom važnom energetskom projektu, preovladati, kako je rekao, zdrav razum ispred politike. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier je rekao da su evropske firme zainteresovane za ovaj projekat i da sve poteškoće u realizaciji treba da razmotre kompanije koje učestvuju, a ne politika. Politika nema nikakve veze sa ovim, rekao je Steinmeier. Prethodno su početkom ovog mjeseca ruski Gazprom i njegovi evropski partneri povukli zahtjev za registraciju njihovog zajedničkog nastupa u Poljskoj jer su se regulatori u toj zemlji usprotivili smatrajući da bi to ograničilo konkurenciju. Gazprom, angloholandska firma Shell, austrijska OMV i njemačke Uniper i Wintershell planiraju da grade gasovod iz Rusije ispod Baltičkog mora koji će zaobići Ukrajinu i isporučivati prirodni gas direktno u Njemačku. Ove kompanije su ipak u subotu saopštile da ne odustaju od projekta i pored toga što su povukli zahtjev za registraciju u Poljskoj. Dva šefa diplomatije su razgovarale i o ukrajinskoj i sirijskoj krizi. Rusija je spremna da ponudi Zapadu više dokaza o naoružanim ukrajinskim napadima na aneksiranom poluostrvu Krim, kaže Lavrov.
Naravno da im ne možemo pokazati sve, ali kao dodatak onome što možete vidjeti na TV-u imamo nepobitne dokaze o pokušajima sabotaže koji postoje odavno, a sa kojima diriguje Ukrajinsko ministarstvo odbrane, sa ciljem destabilizacije situacije na ruskom Krimu.
Rusija je prošle sedmice optužila Ukrajinu za planiranje terorističkih napada na Krimu sa ciljem izazivanja novog konflikta u tom regionu koji je Rusija aneksirala od Ukrajine 2014. Ukrajina je to demantovala. No, kako prenose mediji, znatno pomirljivijem tonu nego inače, između šefa njemačke i ruske diplomatije, Lavrov je rekao da ne misli da iko ima interesa za prekidanje diplomatskih odnosa između Ukrajine i Rusije, kako je rekao još.
Ne mislim da smo trenutno u poziciji u kojoj će bilo ko biti zainteresovan za prekid diplomatskih odnosa Rusije i Ukrajine. To je ekstremna mera.
Steinmeier je rekao da sve strane treba da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje bi dovele do eskalacije i onako napete situacije između dvije zemlje, a koje su i glavni uzrok zahlađenja odnosa posljednje dvije godine između Zapada i Rusije. Dvojica ministara su razgovarali i o krizi u Siriji. Lavrov je rekao da sirijski militanti koriste prekid vatre da bi ojačali svoje snage.
Razgovarali smo i o situaciji u Alepo. Nadam se da zajedno, uz učešće Rusije kao i SAD i ostalih zapadnih država, ali i drugih regionalnih sila i Ujedinjenih nacija, možemo poboljšati situaciju za civilnu populaciju i sprečiti militante koji kontrolišu delove Alepa i tog regiona da diktiraju svoje uslove.
Steinmeier je naglasio da je neophodno otvoriti stalni humanitarni koridor prema Alepu. Od svog ruskog kolege nije međutim uspio dobiti saglasnost da se prema ovom gradu u Siriji otvore 4 koridora za dovoz neophodnih namirnica ugroženom stanovništvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastupom svjetske zvijezde Manu Chao na Krupačkom jezeru nadomak Nikšića pred više od 20.000 ljudi završen je četvorodnevni rock festival Lake Fest. Osim što je grad čelika i piva, Nikšić je 4 dana bio grad rock'n'rolla, ljubavi i pozitivne energije koju su sa sobom donijeli ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i mnogih evropskih gradova. Slušamo Lelu Štjepanović.
Čaka, hey, 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 h prethodna 4 dana od ulaza u Camp Lake Fest šetalištem uz Krupačku branu pa do glavne bine, stotine šarenih šatora i prepoznatljiva ikonografija Lake Festa dominirale su jugoslovenska zastava i one sa likom Che Guevare. A hiljade kilometara koliko treba automobilom od Španije do Nikšića prešli su Miguel i Laura da uživaju na Lake Festu. Doveo ih je u Nikšić, kažu Manu Chao, priča Miguel.
In the north of Spain.
How do you like?
Yeah, Manu Chao and the organization, the camp, okay, yeah.
Za kratko vrijeme koliko su u Nikšiću naučili su i par riječi crnogorskog jezika, pa Laura za utiske sa Lake Festa kaže.
Dobro.
Name Laura.
Hvala.
I trošlana porodica iz Peruđa automobilom i kamp kućicom došla je do Nikšića da uživa u muzici i dobrom društvu. Elena ne krije oduševljenje i s ponosom nam predstavlja malenog Ernesta.
Peruđa, from Italy. Yeah, in the middle of Italy, between Roma and Firenze.
Do you like?
It's beautiful. It's very beautiful. Music, very nice. We came from Manu Chao. People, very nice. Montenegro. Very good.
We are together.
Yeah, very good.
Name?
Andrea.
Ernesto.
Jedno je zajedničko za sve posjetioce ovogodišnjeg 6. Lake Festa, okupio ih je rock and roll, neko je tu zbog ramba, kultne ju grupe ili kerbera, ali svi zbog druženja, dobre energije i posebnog prirodnog ambijenta. Neki su se kupali, a neki pecali. Bilo je tu improvizovanih roštilja, velikih kazana u kojima se kuvao pasulj, a ljubazni domaćini, nudeći nas da probamo, ubjeđivali su nas da do sada bolji pasulj nijesmo jeli. Da sve prođe kako treba i predostrožnosti radi, policije je bilo na svakom koraku, a poseban prirodan ambijent upotpunila je i posebna konjička jedinica na zadovoljstvo djece u kampu. Uz vino i pivo uživalo je društvo iz Osijeka i Zemuna, čije domaćin na kompoznanstvo u kampu bio Nikšićanin Boris, koji kaže:
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, je li tako?
Jel nije tako? Je.
Tačno je tako. Je. I mi smo sad dobri prijatelji i sljedeće godine ćemo na isto mjesto da budemo vi doista opet da nas snimite.
Ana iz Osijeka.
Je bilo mnogo zabavno.
Šta?
Sve. Ljudi su dragi, ovi Montenegrađani su isto super, a upoznali smo i neke Srbe i uopće se nismo zafrkavali po nacionalnoj osnovi nikad. Eto, odemo na večer na neki koncert, čuli smo da se svira, da ima toga, a inače baš je super.
A jeste pecali preko puta?
Nismo pecali, ali se okupali. Muzika je 12, kamp je 10, WC-i su 2 i kad se sve skupi doćemo do godine.
Nikola iz Zemuna.
Lake Fest je mnogo opušteno, znači sve, da nikad nisam vidio toliko u nekom festivalu da ljudi roštiljaju, da se pali vatra čak i tamo gdje je rock muzika, prevashodno tamo su ljudi mnogo opušteniji, mnogo druželjiviji, takav je i Lake Fest, baš veliki, ogroman je kamp, to mi se sviđa, mnogo ljudi.
Još jedan gost iz Hrvatske, vi ste?
Ja sam Krešimir, iz Osijeka. Priroda je nevjerovatna, a ime je upotpunilo to do kraja. Predivno,
zaista.
Ne znam što bi rekao. Da, evo.
Dobro, je li skupo?
Ne, nekad normalna cijena.
No momak iz Bosne imao je i zamjerke.
Iz Bratut, Bosna, Republika Srpska je prijatelj.
I kako su
utisni? Pa, nije loš. Zalaj nam, tako sem, da malo mi ode da je malo kamp sređeniji, bilo je bolje, to malo fali.
Prijateljica iz Bajine Bašte kaže da će doći ponovo.
Zbog mjesta na kom se održava festival i zbog Manu Chao.
Direktor festivala Peđa Zečević kaže da je 6. Lake Fest prekretnica i da nikada više ljudi iz regiona nije bilo na festu, naročito onih iz Hrvatske. Zečević kaže da ih raduje to što imaju publiku iz regiona, posebno Bosne, koja je sa njima već 6 godina.
Pa šta to znači? Ljudi koji su bili prve godine, oni su 6. godine. Imamo stabilnu, znači, publiku koja nam dolazi stalno i ona se polako proširuje. U svakom slučaju, znači, ove godine veliko iznenađenje, recimo to interesovanje iz Hrvatske koje je premašilo sva naša očekivanja. Znači, u svakom slučaju kažem da je mi Manu Chao kao glavna zvijezda doprinuo da kažem da taj naš glas ode dalje i da se čuje bolje, ali raznih oblika, znači marketinga putem društvenih mreža, bu rodilo plodom.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku kultura, Grad teatar Budva završen je uz hronične boljke koje urušavaju jednu od nekada prestižnih kulturnih institucija u Crnoj Gori. Budvanski festival je prešao put od mezimčeta politike i beogradskih pozorišta do ustanove koja svoje 30. izdanje jedva da je izgurala do kraja. O tome Jasna Vukićević.
Za tri decenije građani su grad teatar finansirali sa najmanje 20 miliona eura. Danas je to festival bez matične citadele, bez pozorišta ili sopstvenog ansambla, festival koji muku muči sa financijama, protjeran bukom iz starog grada. Programski urednik jubilarnog festivala bio je glumac iz Srbije Svetozar Cvetković.
Mislim, to se svelo na preživljavanje, nažalost. Dakle, to je održavanje tog organizma u životu pošto poto, na neki način, uz tu transfuziju koja je nužna da bi pacijent bio živ.
A nije oduvijek bilo tako. Grad teatar se od osnivanja postavio kao mezimče najprije državnog pa lokalnog budžeta sa parolom kultura je neprofitna djelatnost. Tako je uz milionske iznose nekadašnji menadžment dovodio u Budvu prevashodno beogradske produkcije, uz velelebne premijere i sijavao nacionalizam sa trga pjesnika, a u prvim redovima publike bili su političari. S vremenom su gostovanja crnogorskih pisaca postala uobičajena na trgu pjesnika. Programski se festival otvorio i za regionalnu saradnju, a onda su lokalni vizionari napravili jedinstven potez. Posao pripreme dramskog programa dodijelili su privatnoj firmi. Tako su građani iz svojih džepova paralelno plaćali zaposlene u gradu teatru i društvo za razvoj turizma, zaštitu autorskih prava i pružanje usluga multimedija. I nikome to, ni u gradu teatru, niti gradu Budvi, nije bilo neobično, sve dok nije došlo do hapšenja gradskih čelnika i afera o milionskim pronevjerama. Da li je i ovaj posao bio nezakonit, očekuje se da objavi državno tužilaštvo. U međuvremenu, grad teatar je izgubio prostor za tradicionalne programske segmente. Na primjer, nema više klasične muzike, koja je 29 godina bila dio festivala. Urednica Milena Lubarda-Marojević.
Nemamo prostor za izvođenje kamerne muzike.
Nema ni starogradskih scena, jer su u lokalnoj kulturnoj politici važni kafići i restorani sa prebučnom muzikom. Reditelj Danilo Marunović na novoj lokaciji, koja se nalazi u zaleđu Bečića, u blizini postrojenja za otpadne vode.
Ova vještica čini mi se da nije baš najadekvatniji pozorišni prostor, ali prosto na grad teatru je da se bori s tim izazovima i na nama umjetnicima i da ne smijemo da kapituliramo u odnosu na kič i odnosu na buku i da bježimo ovdje u ove šume, već treba da teatar osvoji stari grad isto kao što ga je populizam i kič osvojio.
Jedan od urednika grada teatra, Boris Mišković.
Hvala Danilu na riječima da je grad teatar posljednja odbrana Budve, ja isto tako mislim. Vrlo je teška ta odbrana, nisam siguran da uspijevamo, ali se nadam da ne odustajemo.
Ukoliko ne dođe do krupnih zaokreta u odnosu prema kulturi, programski urednik 30. grada teatra Svetozar Cvetković nije optimista kada je riječ o budućnosti festivala.
To nije samo specifikum ovog prostora. Ovdje to je na generalnom planu, ja mislim na tom celom području zemlje u kojoj smo nekad živjeli. Ja nisam optimista ni na koji način što se tiče budućnosti i mislim da uz jednu svesnu promjenu koju bi države proizvele u smislu ulaganja u nešto što samo po sebi ne vraća novac, nego vraća nečim što je imidž jednog naroda i sredine, da će stvar ići i dalje tim silaznim tokom i da se ništa dobro neće desiti.
O urušavanju grada teatra govori i to što je publika za posljednju programsku predstavu morala putovati u Tivat, jer u Budvi, citat, ne postoje uslovi za njeno izvođenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon priče o Budva grad teatru, vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 15. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Održana prva konstitutivna sjednica Skupštinskog odbora za praćenje izbornih zakona. Lideri Demosa Miodrag Lekić i Goran Danilović izdali su svoje glasače odlukom da ostanu u vladi izbornog povjerenja, poručili njihove bivše kolege iz Demokratskog fronta. Nova hapšenja u Turskoj, talibani napreduju na sjeveru Afganistana, Donald Trump ljut na medije kako izvještavaju o njegovoj predsjedničkoj kampanji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.